имзои санади ниҳоии миёни ҳукуматҳои Тоҷикистону Чин, ки табдили маҳкумшудаҳоро имконпазир мекунад, хонаводаи Ғуломалиевҳоро барои дидори дубора бо падару модар умедвор кардааст. Дар ин бора гузориши ман Хиромон Бақозода. Дар ҳоле ки падари хонадон Абдураҳим Ғуломалиев қарор аст соли 2018 баъди хатми муҳлати зиндон ба озодӣ барояд, ҳамсари 56 солаи Хайриниса Ғуломалиев ва инак 5 сол аст ки бо ҳукми абади зиндон муҳлаташро дар маҳбаси занонаи Урумчи пушти сар мекунад. Додситони кули Тоҷикистон соли 2015 гуфта буд ки дар зиндонҳои Чин 16 шаҳрванди ин кишвар нигаҳдорӣ мешавад ва ҳамаи онҳо барои қочоқи маводи мухаддир маҳкум шуданд. Додситони кул Юсуф Раҳмон зимни суханронӣ дар парлумон дар ҷараёни тасвиби созишномаи табодули маҳкумшудаҳо гуфта буд ки аз миёни шаҳрвандони маҳкумшуда дар Чин 4 нафар аз ҷумла 3 зан ва 1 мард ба ҳукми қатл ва 5 нафар ва ҳукми зиндони абад маҳкум шуданд. Насиба Ғуломалиева, духтари Хайриниса Ғуломалиева, рӯзи 20 июн дар соҳбат бо радиои Озодӣ гуфт ки фақру нодорӣ ва зиндони шавии падар соли 2012 модарро водор кард ки ба Чин ба хотири фурӯши маводи мухаддир биравад. ҳангоми боздошт бо хокаи маводи мухаддир модараш ба гуноҳи худ эътироф кардааст. Хоҳари Хайриниса Ғуломалиева, Абруниса Аламдорова, гуфт ки дар соли 2016 тавонист як миқдор пул қарз карда ба Урумчи барои дидори хоҳараш биравад ва ӯро дар як ҳоли зор пайдо кард. Вай аз қавли Хайриниса гуфт ки вақте ҳамсараш дар Урумчи бо маводи мухаддир боздошт шуд, ин зан хост ӯро бо ҳамин роҳи ғайриқонунӣ аз зиндон раҳо кунад, вале ба доми сангинтари афтод.
Як мода як бор гап мезанем. Хани акам бо касалай бурцлёс до почеш раҳ кашта наметонам ҷо кор карда наметонам. Хани хелвая рости гап ами да ҷогая да миш на да думи хона қарздор буданам хели аз занак да ми раҳ бур дакша ҳами кора кад рафам уҷа. Аваш қарздор буд ҳамуҷа вай да буда ки ҳамуҷа ҳам ушам ҳамуҷа да шавҳаршам. Ҳа, дами вай Урумчи да. Дига турмадай аму
این خانواده میگوید امیدواری برای آزاد شدنی پدر از زندان چین در سال آینده دلی آنها را تسکین میدهد ولی حکم ابدی مادر آنها را تماما ناامید کرده است و حالا در صورت انتقال مادر به زندان تاجیکستان آنها حداقل میتوانند با او دیدار بینی کنند و هر سری چند از حالش با خبر شوند. روز 19 ایون وزارت خارجه تاجیکستان خبر داد که پروتکل دخلدار در زمینه تصدیق شرطنامه میان تاجیکستان و چینی در سال 2014 امضا شده که با مبادله افراد محکوم شده به قلمرو همدیگر مربوط می باشد، از جانب سفیر تاجیکستان در چین پرویز دولتزاده و معاون وزیر کارهای خارجی چین لو جنمین امضا گردید. وزارت خارجه تاجیکستان گفت که 19 ایول یعنی 30 روز بعد امضای پروتکل دیپلمات‌های بلندپایه دو کشور سند حکم اجرا می‌گیرد. созишномаи мазкур пардохти хароҷоти интиқоли маҳбусонро ба ватан аз ҳисоби худи онҳо ва ё хешовандонашон пешбинӣ мекунад. ба иҷро даромадани созишномаи табодули маҳкумшудаҳо ба се шаҳрванди Чин ҳам имкон медиҳад ки барои идомаи адои муҳлати ҳабсашон ба ватан бираванд. ин нафарон ба қавли додситони кули Тоҷикистон барои таҷовуз ба номус, қасдан расонидани зарари вазнини ҷисмонӣ ва даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ба зиндон маҳкум шуданд. در حالی که شانسی به تاجیکستان بازگشتن و احتمالاً در آینده موردی عفو قرار گرفتن تاجیکان محکوم شده به دست آمده است، برای حسن یوسفوفی 51 ساله چین مکانی آخرین گردید. سال 2016 جسد این صاحب کار که برای قاچاق مواد مخدر قتل شد از ارومچی به دوشنبه انتقال داده شد. او نزدیکانش به بی‌گناهی یوسفوف پافشاری داشتند ولی دادگاه چین گناهی او را ثابت شده عنوان کرد. کارشناسان میگویند қонунҳои Чин як кишвари дорои ҷамъияти беш аз 1.3 миллиард нафара дар замина ҷинояти марбут ба қочоқи маводи мухаддир муҷозоти сангинро пешбинӣ мекунад ва муҷозоти шадидтар аз ҷумла ҳукми зиндони абад ва қатл нисбати қочоқчони хориҷӣ пешбинӣ мешавад.